ključ.
Katere so tiste strani, ki je bo slovenski narod najbližje Jezusu Kristusu? Vsi si moramo odgovoriti, kaj pa Bog hoče od nas, od mene in od našega naroda. Se bo samo to rešilo, kar se upada z Božjo voljo, drugo se vse razbije.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče skušamo iskati smisel in ob bližnjem prazniku naše države smo izbrali izjemen govor patra Marka Ivana Rupnika, ki ga je imel leta 2003 na Svetem Joštu nad Kranjem. V njem je čudovito razgrnil celoten kontekst krščanskega pogleda, ki je z perspektive nebes pravzaprav nadnacionalen in razložil misel Solovjova, ki pravi, da ima vsak narod v nekem trenutku v zgodovini vlogo, ko drugim pokaže pot. Prvi odlomek govora govori o tem, da je Evropa izkustveno in temu posledično miselno izjemno bogata.
Evropa, če se odpove svoji kompleksnosti, smo popolnoma zgubili vse. To je naše še mogoče največji intelektualni zaklad, ki ga nosimo sabo, da smo miselno kompleksni, nepreprosti, da imamo ogromno izkušnje miselne. Ampak vendar Amerika nas je spravila v krizo med te dva kamna mlinska, globalizacijo in lokalnost. Glokol, no? Globalizacija in lokalizacija. In to je pa za Evropo velik križ. Vi vidite, da bolj ko je ta Marshallov program, ne, vrgo v Evropo v eno globalizacijo ekonomsko po drugi svetovni vojni in ko so vse države praktično slepo sprejemale ameriško, angliško kulturo, danes ni več tako. Za vsakim ovinkom v Evropi, toliko sem šel čez celo Evropo z avtom, za vsakim ovinkom piše eno vas, eno mesto in je prekriženo in na spodaj piše drugače. Prečrtano pa na spodaj drugače. Še enkrat prečrtano pa še drugače. Se pravi, kar naenkrat za vsakim ovinkom stoji nevarnost nacionalizma novega, racizma, dveh oblik. Zahod čuva, kar je pridobil in vidi v teh, ki prihajajo iz slovanskih dežel tja, tisti, ki so nevarni, ker bojo nam pobrali, kar smo si mi izbrali skupaj in ti so slabi, so slabo oblečeni, grdi so, avtobuse slabe vozijo in tako naprej. Ne? Medtem, ko na vzhodu je pa novi nacionalizem, ki je pa zahteval po tem, kar je Zahod živel v razsvetljenski dobi. Mi smo pa s komunizmom to zablokirali in zdaj mi hočemo to, kar je bilo prej povedano, narodni jezik, narodna država, narodno to, se vidi, da nekaj ne funkcionira, da je ta občutljivost tako. Ampak zakaj? Ker bo prej se to potolčeno, ne? In zdaj ti spravi se to skupaj, ne bo enostavno. Z vsakim vogalom v Evropi je ta konfliktnost možna. Ta novi nacionalizem ni tako mehna stvar. Če hodite malo po tujini, če živite malo zunaj, to hitro občutite. Zelo hitro. V mogočnejši narod, ko greš, hujše je. Ali pa vse, če tisti narod misli, da je mogočen. Če v takem vzdušju, ne, med to lokalizacijo in globalizacijo, ker ta napetost mislim, da je najhujše danes v Evropi, ne, edina stvar, ki smo naredili nekaj, je ekonomija, ker se Evropa združila, postavi se nove pravila, kar je dokaz, da se je vse spremenilo. Rusija je pred tisoč leti želela na vso moč, da bi prišla v družino krščanskih evropskih narodov. Te družine danes več ni. Ampak danes zastopiti v Evropo ni treba veroizpoved, ampak Maastrichtove merila za ekonomski, financijski razvoj države, pravno družbo in tako naprej. Se pravi, to je čist jasno, če je moderna doba, kot glavna vrednota razglasila ekonomijo in postmoderna financa, potem na teh dveh principih se sestavlja Nova Evropa. In vsi Evropejci delamo spremni izpit. Nemci so ga naredili, Italijani so ga naredili, Francozi, Slovenci, vsi ga delamo. Gremo še enkrat v Evropo, vsi še enkrat. Pa mi govorimo, jaz mi smo čist centralna Evropa. Že, ampak zdaj moramo še v Evropo priti, ne? To je geografska, danes geografija ni važna, ne? Zemljepis ni važen danes.
Thank you. Živimo v trenutku, ki vsakemu posamezniku daje možnost, da se izkaže, iz kakšnega testa je, saj so vrednote danes edino gorivo, ki človeka premika naprej iz močvirja ekonomsko-političnih zablod.
Jaz se večkrat, ko se vozim po Evropi, vzhodni ali zahodni, zahvaljujem Bogu, da živim danes. Ne? A ni to fantastično? Ha, danes, ko te skoraj nobena stvar več ne podpre. Zdaj tisti, ki imajo noge, stojijo. Nikaj. Drugi pa so popadali. Zdaj ni, noben te ne podpira. Danes je čudovit čas, da se prečisti, danes je čas čiščenja. Že dolg časa je ta čas. Ampak zdaj se mi zdi, da prihajamo prav do cedila. Ha? Zdaj se bo pokazalo, kaj bo ostalo, kaj bo šlo skozi. In se mi zdi, da je zdaj trenutek, ko se pokaže, ne religiozni princip. In kaj je res verski princip? Verski princip je priznavanje, radikalno priznavanje drugega. Boga, z veliko začetnico. To je vera. Radikalno priznavanje drugega je razmerje, kot smo rekli že veliko krat, ne? Vera je razmerje do drugega, je priznavanje drugega. Je svobodna pripadnost drugemu. Danes je trenutek, da naše krščanstvo v Evropi pokaže na svobodo znotraj naše vere. Na svobodni princip znotraj naše vere. To je danes čas, da mi naredimo. In če je tako, potem bo evropski narodi danes, kot tretja faza Evrope, poleg tega, da smo imeli nacionalne države, ne vem kaj vse, gremo mogoče proti temu, da bomo drug drugega priznali. Kulturno, priznali spomin drugega naroda, dediščino kulturno, jezik, literaturo, da bo prišlo do nekega evropskega priznavanja drug drugega. Mislim, da bi to bilo tisto, kar še nihče v zgodovini človeštva ni povedal. In noben mladi kontinent tega ne mora povedati, to lahko pove samo Evropa, ker ima svojo izkušnjo nacionalno. Samo Evropa lahko da Afriki to. In mogoče potem res konec Evrope. Ampak s tem bomo mi do konca evangelij povedali svetu. Če bomo v tej fazi se odločili samo zato, ker je temeljno, da zmaga religiozni princip. Danes, ko so vsi občutljivi za sebe, ko so vsi v nevarnosti in vsak se boji, da mu bo kdo stolček vzel in vsak je ogrožen za vsako obliko življenja, ki mu drugi pokaže, mi, kristijani, verjetno ne moramo stopiti v svet s svojimi rešitvami in oblikami, ker bomo samo večjo gnečo naredili. Ampak gremo v svet zato, da pritrjujemo, blagoslavljamo in podpiramo tiste, ki so dobre volje in nekaj dobrega delajo. Vsak bi rad bil priznan in ljubljen. In ker Kristus živi v svetu po cerkvi, danes cerkvu to mora storiti. Da se bo tudi evropski človek znašel od nekoga ljubljen, ker če ne bo znoru v svojem egoizmu, če ga ne bo nekdo vzljubil.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče poslušate odlomke izgovora patra Marka Ivana Rupnika. V tretjem delu bomo slišali o posebni in pomembni vlogi, ki v nekem trenutku zgodovine čaka vsak narod.
Zdaj se mi pa zdi, da če ne bomo prišli do tega, da bo evropski človek začutil, kaj je Evropa, je pa problematično. In se mi zdi, da se to lahko izdela in se da izdelati, pač vsak narod pri sebi, Solovjov je dal en dober recept, vsak bi moral gledati, ne, kdaj je tisti narod v svoji zgodovini živel tako, ali pa se mu tako zgodilo, pa se je to in to zgodilo, da je bil najbližji eni strani evangelija. V Olmovcu na Češkem sem naredil mozaik Cirila in Metoda, kjer sem naredil na ogromno knjigo in sem tak en trak noter dal mozaik, ne, v te knjigo. A ne dva traka. Vsak narod ima v knjigi, veš, tak trak, ki se zaznamuje strani. Tudi Slovenija. Katere so tiste strani, ki je bil slovenski narod najbližji Jezusu Kristusu? Najbolj mu soroden, najbolj podoben. In to vsak narod mora delati, da za sebe ve, kdaj te to bilo in kaj je to bilo. In potem pravi Solovjov, vsi si moramo odgovoriti, kaj pa Bog hoče od nas. od mene in od našega naroda. Se bo samo to rešilo, kar se upada z Božjo voljo. Drugo se vse razbije. Mi lahko delamo perfektne stvari. Koliko ljudi je bilo bolj ubogih od Frančiška Asiškega? Mnogi so hoteli biti bolj radikalni, pa nič ni bilo razen tega, da jih je zeblo, pa da so trpeli. Pa nič se ni zgodilo, ne? Frančišek se je slekel v Asizijo in cirku se je spremenila. Rože Šic mi je rekel enkrat v Tezeju, sem rekel, pa kaj ste vi naredili tako, da vsi hodijo sam? Prav ne vem, ampak ne brž, da sem se v pravem času na tlo usedil. Točno. Po Božji voli, da kad se usedil, da se blizu za vse, ne? In jaz mislim, da to vprašanje je zelo važno, ne? Kaj Bog hoče od nas?
In kakšna je vloga kristijanov v družbi, kjer človek pri dnevni svetlobi sanja podobe, ki mu jih usiljuje sodobna pop kultura, kako ga pravzaprav sploh lahko nagovorimo?
Mi se ne bomo rešili te mase, masovne propagande, reklame, ki je popolnoma usmerila in upijanjila evropskega človeka, zasanjila, mi ga ne bomo tega rešili, tega človeka, če bomo zdaj na njega, ne vem kakšno etiko metal, ki on sploh ne sliši na etična ušesa. Se vendar vidite, da vsi, tudi vaši najbolj katoliški otroci, najbolj lepe družine verske, ki ste pretrpeli, ne vem kaj, kako ti lahko obladaš otroka, se ga ne moreš, otrok repo svoje. Zakaj? Zato, ker je vpliv sveta tako hud, ne, da danes ima en pubertetnik na razpolago kulturo za uničenje družine, če hoče. A ne? To ni hec. 16-letni otrok danes ima na razpolago atomsko bombo, na rekovajih, da starše potovče, če treba, za narazdiralno kulturo teh podob. Ne? In mi ne bomo to ni govor, da bomo mi debatirali, pa ljudem zapirali televizije, pa ne vem kaj. S tem nič. Ne? Enkrat smo bili se sreče s hindujskimi in budističnimi teologi, so oni rekli, mi se bomo od vas naučili to, kako se čistiti podob. Zakaj? Ker mi imamo samo to askezo, vzhodnjaki, ko se človek čisti, sprazni. Prav mi smo mojstri, da se izpraznimo. Potem pride televizije, pa v nas nameče lih vse, kar hoče. Ker smo čist pripravljeni. Je tako nalaž, da televizija nas manipulira. Ker mi ne smemo sprazniti, ampak mi moramo napolniti. Sam z drugačno osebino, z drugačnimi podobami. Zato se mi zdi, da bo spor v Evropi v bodoče verjetno o vzorcu življenja. Kakorkoli hočemo, jaz mislim, da Evropa gre sem. Evropa gre ali bo izdelala en vzorec življenja, ki bo še evropski, ali ga ne bo. Vprašanje se mi zdi, da je tukaj. Življenje kliče življenje. Ali bomo ponudili en vzorec življenja, eno podobo konkretno, ki je močnejše, kakor tista, kar ponuja svet. Zakaj? Ker smo prišli do take faze, da je vzorec, ki je nas zasvojil, radikalno proti vsej naši tradiciji, proti vsemu, kar je, ne? Se pravi, jaz mislim, da se Evropa tovče na tej ravni in zato se mi zdi, da je naše poslanstvo v tej trenutku to, da Evropi pokažemo, kako je mogoče živeti kot odrešeni ljudje. Ker to je tisto, ker je res alternativa. Da človek zaživi, začuti podobo konkretno, aha, to pa je življenje, vidiš, tako se pa živi, aha, tako se pa ustvarja, tako pa se dela. Jaz mislim, da je zdaj ura ustvarjanja, ne pa prepiranje. Ura ustvarjanja. Če je kakšen krščanski umetnik, naj dela. In če smo mi kristijani resni, ga podpiramo, koliko se da. Pa nočemo nobenih bobnov na ger, neč, ampak podpiramo. Mi zase lahko delamo. Vse ni treba, da ne vem kaj. Zase, v naših prostorih. Če nekdo zna pisati, naj piše. Če nekdo zna to, naj dela. Če nekdo skače, naj skače. Če nekdo ne vem kaj, teče, naj teče. Ampak ne res teče, da bo kaj zmagal. Ne? Se pravi, zdaj je ura ustvarjalnosti, maksimalna. Ker to je po celi Evropi. Evropa je utrujena, zelo bolna in ali bo prišla ven ta sila nova, ne, ki se bo srečila in drug drugega priznala ali pa ne. Zakaj se mladi ljudje, kristijani, tako hitro srečajo v Evropi? Ker ima je že nastavek za to pravo versko državo, priznanje. Zdaj pa treba to vzgajati, oblikovati, ponuditi vzorce za navdih, ne za posnemanje, za navdih. Da se mlad človek navdihne. Danes je treba navdiha, vizionarja.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz govora patra Marka Ivana Rupnika z naslovom Kam gre Evropa, ki ga je imel leta 2003 na Svetem Joštu nad Kranjem. Oddajo sem uredil Tadej Sadar.